Liewe broers en susters, vers 47 wil ek tog by hierdie geleentheid vanoggend met u deel. Ek weet, ek het 'n paar jaar terug het ek oor dieselfde deel het ek 'n boodskap vir u gebring, maar vers 47 hier by Moedersdag het ek tog gevoel wil ek so bietjie praat oor vers 47 en toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewende en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Vriende, Lukas is die geneesheer en Lukas skryf, jy moet sien hoe hy sy verskillende verhale, sy verskillende gebeurtenisse, sy verskillende wonderwerke wat plaasgevind het, hoe dat hy dit by mekaar groepeer in sy besondere skryfstyl met 'n wonderlike doel. Hy wil vir ons kom illustreer die mag en die krag wat Jesus die Christus het oor die dood, oor siekte, oor sonde en dat hy in staat is, vriende, om u en my lewe in 'n oomblik te verander. Dis Lukas se passie. En terwyl hy self 'n geneesheer is, steek hy dit nie weg, dat die geneesheer kon hierdie vrou nie gesond maak nie, hy noem dit. En dan, liewe broers en susters, kom hy en hy vertel vir ons 'n verhaal binne in 'n verhaal. As jy nou gaan lees vanaf vers 40, dan kom jy achter dat Jesus is nou op pad, hy moet Jairus se dogtertjie gaan gesond maak. En hier kom sommer nog 'n verhaal in hierdie vrou wat siek is. En hy doen dit met 'n rede, vriende. Hy doen dit om aan een my te illustreer, vriende, wie hierdie man Jesus is. Hy is die Seun van God en hieroor het ek vir jou boodskap gebring. Ek het vir jou gesê, dit was 'n paar jaar terug, hy kom illustreer dat hierdie Seun van God is toeganklik. In Lukas 8 vers 41, hierdie Seun van God is beskikbaar en hy is onpartydig. Hy help nie die een ou omdat hy van hom hou en hy sê hy het mooi blou oë en die ander ou wil hy nie help nie. Nee, hy is toeganklik, hy is beskikbaar, hy is onpartydig, hy is kragtig, vriende. Hy het mag, hy kan jou lewe in 'n oomblik, kan hy jou lewe verander. En ek het gevoel ek wil vanoggend en vanaand wil ek oor hierdie aspekte wil ek met u deel. Ons gaan fokus vanoggend terwyl ons sien dat hy openbaar sy goddelikheid in die geval van Jairus se dogtertjie, want sy was dood, vriende. En toe Jesus, nadat hy met hierdie vrou gehandel het, hy's nou op pad, jy moet verstaan, hy het gestop, hy het met haar gehandel, en nou gaan hy eers na Jairus se huis toe, nou kom hy daar, nou sê mense, moenie meer bekommerd wees nie, sy's dood. Hy sê, nee, maar sy's nie dood nie. En wat doen hulle? Hulle lag hom uit, gaan lees. Jy kan ook gaan lees in Matteus hoofstuk 9, vertel Matteus dieselfde verhaal, en jy moet kyk hoe Matteus en Lukas se verhale, die een die ander een komplementeer. En die Here Jesus kom, en hy demonstreer sy mag oor die dood. Ons vergeet baie keer wanneer ons sê, Here Jesus het hierdie een en daai en daai en het hy opgewek uit die dood, dan vergeet ons hierdie verhaal van Jairus se dogtertjie. Want hy so verskans hier tussenin. Maar liewe vriende, hy openbaar dat hy die mag het oor die dood. Vanoggend wil ek egter wegfokus van Jairus se dogtertjie af. Ek wil kyk na hierdie lewendmakende krag van hom in 'n vrou se lewe wat nie letterlik dood was nie, maar vir haar omgewing, vir haar mense, vir haar samelewing, was sy so goed as dood. Hulle wou nie met haar assosieer nie. Hulle mag nie met haar geassosieer het nie. En ek wil met u praat, liewe susters, oor hierdie onderwerp, help 'n bietjie daar, die moed van 'n vrou. Die onderwerp is nie help 'n bietjie daar nie, die onderwerp is die moed van 'n vrou. En ons predikante vertel altyd, van toe die pa so afstap met die seentjie en hy gaan hom nou goed warm maak, toe draai hy nog om en hy skree vir die gemeente, bid vir my, hy gaan my doodslaan. So, goed, nou het ek weer al sy aandag, nou is ons weer by. Geliefdes, ek wil met u praat, en dis nie net met die sisters nie, maar ek wil vir u illustreer die moed van 'n vrou. Ons dink baie keer, broeders, dat ons vrouens is swakker as ons. Maar ek wil vir u sê, ek is getroud met 'n eister. En as ek dit sê, dan bedoel ek, ek het 'n vrou met 'n inbors, en ek sien van my susters in hierdie gemeente ook, ek het 'n vrou wat kan doen wat sy moet doen, en meer baie keer. Moenie ons vrouens se moed onderskat nie. Ek sien baie van my susters wat soms deur moeilike tye gaan, u dink ek sien dit nie raak nie, maar u hou aan. Ek gaan nie vanuit die kansel u identifiseer nie. Die moed van 'n vrou moet nie onderskat word nie. En broeders, ek wil deur hierdie boodskap wil ek hê dat ons moet besef ons vrouens is kosbaar. En die jong manne wat hier sit, wat nog nie 'n vrou het nie, as jy dit vandag kan leer, dat 'n vrou is kosbaar, dan gaan jy in jou huwelik en jou verhoudingslewe reg optree. En dan wil ek bereik deur hierdie boodskap, dat u en ek elke een vanoggend moet besef, dat die Here Jesus kan alles verander. Die moed van 'n vrou, die eerste saak wat met u wil bespreek is, sy styg uit bo haar omstandighede. Ek lees in vers 43, en 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneesheere uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie. Ek lees dit in die woord in vers 44, het van agter af gekom, en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Hierdie vrou styg uit bokant haar omstandighede. Hoekom sê ek so? Sy het 12 jaar lank 'n siekte onderlede gehad. Vriende, daar is van die Bybelkommentators wat beweer dat sy moontlik kon gelei het van 'n baie algemene siekte wat 'n mens tog maar dikwels ook kan vind, en ons moeders weet ook daarvan, 'n skeur wat ontstaan aan die baarmoederwand, aan die uterus. Dit is algemeen, dit kan om verskillende redes kan dit plaasvind. Ons hoef nie vanoggend oor die anatomie en die fisiologie daarvan ingaan, hoekom en waarom en wat nie. Maar om vir jy idee te gee, vriende, en sy het geen beheer hieroor gehad nie. Sy was ook nie bevoorregd om moderne tegnologie en hulpmiddels te oorbeskik het om dit te kon verskans nie. En dit was vir haar verskriklike verleentheid, vriende. Dit was vir haar 'n teersaak. Nou, ek het kinders ook in die huis, en jy weet, partykeer kry jy so ongemaklike akneetjie in jou gesig, en as ek sien hoe ons daaroor perform en aangaan, en nou die dag toe ek besluit, toe ou Pieter my hulp besluit, hy maak die garaadsteen net so hoog oop, en ek loop en ek slaan die bril hier in my voorkop in, ja, nou lag julle, en is net bloed, en ek sien, hier sit ek nou met nog 'n sny aan my kop, en ek het al reeds so baie snye en merke op my liggaam, toe dink ek, dis nie nice nie. Nou elke nou en dan kyk ek, nou as hulle my groet by die deur, gaan allemaal, hallo Dominee, dan gaan my nou kyk, dan kyk ek, word hy nou al ligter, gaan hy nou al weg, want die een grootte tussen my oor het ek van baie, baie kleins af, waar ek een baie groot wond opgedoen het. Maar hierdie vrou, vriende, sy laat hierdie dinge haar nie onderkry nie. Sy, vriende, ek wil vir jy sê, haar hele lewe op aarde was letterlik hel. Vir 12 jaar lang. Hoekom sê ek dit? Sy was uitgesluit van alle sosiale aktiwiteite. Sy mag nie so saam by die tempel gewees het nie. Die probleem wat sy gehad het, het haar onrein verklaar. Sy mag nie in die teenwoordigheid van ander mense gekom het nie. Ander mense mag nie aan haar geraak het nie. Sy mag nie op 'n bed gesit het nie, want dan was die bed onrein. Sy mag nie aan 'n tafel gesit het nie, dan was die tafel onrein. Sy kon niks doen nie. Sy was geklassifiseer volgens die Joodse wet, en daarvan kan u gaan oplees 'n bietjie in Levitikus 15 vers 15 tot 27 as onrein. Sy mag nie daar in die straat gewees het waar Jesus besig was om te beweeg. Sy mag nie daar gewees het nie. Sy was geïsoleer. Geliefdes, en so wil ek vir u sê, beteken dit dikwels dat u en ek geïsoleerd word. U moet mooi kyk na die praktyk van die vyand. Hy laat net een iemand vir jou ietsie sê om jou te isoleer, om jou te ontneem van jou vrymoedigheid, om dit vir jou onmoontlik te maak om bokant jou omstandighede uit te styg. God kom en hy seën jou, maar net eenetjie kom en saai so saaitjie. En wat doen ek en jy baie keer? Kyk hierso, ons verkrummel. En ons verloor dit wat Jesus vir ons gedoen het en gegee het. Geliefdes, ek wil vir u sê, hierdie vrou styg bo haar omstandighede uit. Sy openbaar moed. Sy besluit, ek gaan nie toelaat dat ek geïsoleer bly nie. U moet verstaan, sy was 12 jaar geïsoleer. Sy styg uit. En ek wil u vra, blaai saam met my in die woord van die Here daar in die Psalms. Ek wil tog vir u bemoedig, miskien is daar iemand wat vanoggend sê, dooms, weet jy wat, ek het net nie meer moed nie. Psalm 30 vers 11. David roep uit, hy sê, hoor Here en wees my genadig. Here, wees my 'n helper. Wees my 'n helper. Blaai om na Psalm 54 toe, vers 6. Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Blaai 'n paar bladsye om Psalm 72 vers 12. Want hy sal die behoeftige red wat daar roep om hulp en die elendige wie geen helper het nie. Jy sien my liewe broers en susters, hierdie vrou was vasgevang in omstandighede waaroor sy nie beheer gehad het nie, maar God was vir haar 'n helper. Psalm 118 vers 7. Die Here is vir my as my helper. So sal ek neersien dan op die wat my haat. Sit miskien vanoggend en jy sê, ja, daar by my werk, ek word geïsoleer. Ek kom agter, ek word oor die hoof gesien vir bevorderings. Ek wil vir jy vra vanoggend, is jy bereid om God te vertrou, om bokant jou omstandighede uit te styg? Is jy bereid om vir God te sê, jy is vir my 'n helper, ek vat jy op jy woord? Sluit met 'n laaste gedagte by hierdie punt in Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Liewe broers en susters, hierdie vrou wil ek vir u sê, openbaar moed. Sy openbaar 'n vasbyt, kom ons praat in ons taal, wat ongekend is. Die vyand, vriende, hy maak jou pap, hy maak jou klaar, sodat jy later geen moed meer het nie. Maar hierdie vrou sy styg uit bokant haar omstandighede. Die tweede gedagte wat ek merk, oor die moed van 'n vrou, sy gryp die kans wat God haar bied. Ek lees in vers 44, het van agter af gekom en die soem van sy kleed aangeraak. Vriende, die woord van die Here sê, sy het 12 jaar aan bloedvloeiing gelei, vers 43. Wil jy myself herhaal nie, ek wil het hier inpas, laat jy sien wat ek bedoel. Die woord sê, sy het al haar geld, al haar middele, al haar lewensmiddele, het sy uitgegee aan geneesheere, vers 43. Die woord sê, vers 43, niemand kon haar gesond maak nie. Die woord sê, sy het van agteraf gekom, vriende. Die woord sê, vers 44, sy het die soem van sy kleed, het sy aangeraak. Van agteraf het sy net die soem van sy kleed aangeraak. Ek wil vir u vra, vriende, toe ek hierdie saak bepeins vanoggend baie vroeg, het ons enige idee van wat hierdie vrou in werklikheid gedoen het? Het ons enige idee al die reëls, al die wette, al die verskriklike dinge wat oor haar kon kom, omdat sy gedoen het wat sy gedoen het? Sy mag nie daar gewees het nie. Sy mag nie aan die Here Jesus raak nie, want as sy aan hom raak, dan maak sy hom onrein, volgens die Joodse wet. Ek sien in my geestes oog, sien ek 'n vrou wat al so uitgemergel is van bloedverlies, want bloedverlies maak dat jy nie baie sterk is nie, die van jy wat al bloed verloor het. Ek sien in my geestes oog 'n vrou wat al so deur hierdie 12 jare lange lyding amper beland het in hierdie patetiese bondeltjie van dis maar net 'n asem nog wat oor is. Maar ek sien 'n vrou wat weet, dis een kans wat ek het, een geleentheid, en ek is desperaat, ek kan maar net sy soem aanraak, en ek sal gesond word. As jy wil lees hoe al die wette wat sy oortree het in hierdie proses, gaan lees Levitikus 15 vanaf vers 19 tot 27. Hierdie vrou het geweet dat Jesus haar laaste en enigste geleentheid was, hoop was, en sy gryp dit. Vanoggend toe onthou ek van 'n lied wat ons jare terug, ek was jonk gered, ek het hom nog daar in die kantoor gesing het. Ek het hom baie gesing saam met my broeders in die geestelike musiekgroep wat ons gespeel het, She Touched the Hem of His Garment. Geliefdes, net so bied God vanoggend aan u en my elkeen geleentheid. Dikwels kom die Here en hy praat met ons. Hy praat met ons om nuut te begin. Hy praat met ons om nie moedeloos te word nie. Hy praat met ons om nie handdoek in te gooi nie. Hy praat met ons om genees te word, om oor te gee, om vry te kom van wat ook al my bind en vashou. Ons probleem is, ons fokus so graag op wat mense doen en sê rondom ons. Ek wil die oproep vanoggend, fokus op God nou. Gryp die kans wat God nou vir jou gee en sê vir die Here, ek wil vanoggend u aanraak. Ek het 'n behoefte om u stem te hoor en God sal dit doen. Ek wil vir u daai baie bekende teksvers lees in Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Vers 19 sê, as julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, luister mooi, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Ons weet die Here praat daar met sy volk Israel, wat in 'n afvallige toestand is. Ek dink nie ons volk is in 'n beter toestand nie, met respek. Maar die Here kom en hy sê hierdie vrou, sy die kans wat God haar aangebied het, het sy gegryp. En dan sien ek in die derde en die laaste plek rondom hierdie saak, die moed van 'n vrou. Haar moed word beloon. Ek lees in vers 44 die B-gedeelte en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Vind jy die eerste beloning wat ons merk is dat sy onmiddellik genees word van haar siekte toestand. Onmiddellik. Ek wil tog vir baie van u wat weet dat ek maandag by die kardioloog was en wat saam met my gebid het, vir u sê baie dankie, weet u. Die dokter sê dat hy is baie tevrede met my toestand. En dit is God. En die Here het my 'n wonderlike geleentheid gegee om met my dokter te kon praat oor die dinge van die Here en hy is nie onbekend met die dinge nie. Dit het my hart nog blyer gemaak. En ek het vir hom beloof, ons bid nou vir mekaar. Geliefdes, die tweede belangrike aspek wat ons sien hierso, is dat hierdie vrou in die openbaar getuig. In vers 47, en toe die vrou sien dat sy nie verborgen geblei het, nie kom sy bewende en val hom neer en vertel hom voor die hele volk, om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. U moet onthou, Jesus het verseker geweet wie het hom aangeraak, want hy is die seun van God. Maar hy stel hierdie uitdagende vraag, wie het my aangeraak? Petrus sê, Here, hoe kan jy nou vaar, wie het jy aangeraak? Die mense sjaf en push en hier teen jy, soos wanneer ons daar by die rappie uitgaan, jy weet daar by Loftus en die duisende, allemaal stampoes man, allemaal, dit was so'n situasie. Die Here sê, nee, maar daar het iets gebeur, daar het krag uitgegaan van my. Al die ander mense het hom ook aangeraak, maar hulle het nie 'n verwagting gehad nie. Hulle het nie 'n behoefte gehad nie. En jy kan vanoggend in hierdie kerk sit, en die Here Jesus en jy kan die Here Jesus kan nie aanraak, maar jy het geen behoefte nie, en niks gaan gebeur nie. En niks gaan verander nie, vriende. Maar wanneer ek hom aanraak, en wanneer ek passievol in my hart sê, Here, ek het u nodig, dan verander hy. En wat doen die vrou? Sy kon vinnig weggeglip het, nee? Sy kon sommer maar net in die skare verdwyn het. Maar nee, wat doen sy? Here, ek het u aangeraak. En sy vertel voor almal, hierdie verskriklike sonde wat sy gedoen het, sy het bloedvloeiing, sy was tussen hulle, sy die Here aangeraak, en sy het gesond geword. Is interessant, ek lees nêrens hier dat iemand toe gesê het, stene gaan. Ek lees dit nie nie. Dit was my opvallend. Ek lees dit nie nie. Want hierdie mense het gesien, God het iemand se lewe verander. Liewe broers en susters, jy kan nie sê, God het my aangeraak, en jy glip maar net weg hier in die skares in nie. Sy word vry gespreek deur die Here Jesus in vers 48. Die wonderlike woorde wat hy vir haar sê, hou goeie moed. Dis waar ek die woordjie kry, die moed van 'n vrou. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Dikwels moet u en ek die geloofstap neem om te doen. En God reageer en hy gee sy seën. Openbaring 3 vers 20 is my so oproep. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, jy sien, dit spreek van ek as, jy as mens moet iets doen, sal ek ingaan na hom toe om saam met hom maaltyd hou en hy met my. Wil jy nie vanochtend hierdie vrou, soos hierdie vrou God vertrou, om jou weer heel te maak nie, liewe vriend, liewe vriendin, liewe jong mens, hierdie vrou openbaar moed, sy stuig uit boa omstandighede, hierdie vrou openbaar moed, sy gryp die kans wat God aan haar bied, hierdie vrou openbaar moed, sy word beloon deur Jesus. Dis my een van die kostbare verhale in die woord van die Here, dat hy so iemand se probleem oplos, dat hy alles nuut maak. Is dit baie interessant, wanneer ons gaan lees in die oorspronklike taal en ook al die ander Bybelskrywers wat na hierdie selfde gedeelte verwys. She got more than what she had bargained for. Sy het meer gekry. Sy is nie net fisies genees van haar bloedvloeiing nie. God het haar siel gered. Dis duidelik wanneer jy die Grieks gaan bestudeer. Die een skrywer praat van die woord therapin. Dit is waar ons therapie vanaand kry. En dan die andere praat van sotso, wat duidelik spreek van redding. So therapeuties is sy herstel, haar lichaam is genees, en dan wat betref my siel, hy is gered. Onthou vriende, u en ek is lichaam, siel en gees. Partykeer is ons baie gelukkig as ons in die gym is en ons trap die fiets en ons hardloop op die baan daarbo, soos ek soos 'n malding hardloop, moet nou maar 'n bietjie fikser bly en gesond leef in dit, en dan sê ons, ek lyk alright. Hoe lyk jy binne? Ek het nie geweet hoe lyk ek binne nie. Ek was amper dood, medies. Maar God het dit ook reggemaak. Maar hoe lyk jy binne in jou gemoed vanoggend? Wil jy moed aan die dag lê? Kom na Jesus toe.